ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኩነታት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ እስታንቡል ቱርኪ ኣብ ዝርከብ ቆንፅላ ስዑድ ዓረብ ኣትዩ ዝጠፍአ ስዑዳዊ ጋዜጠኛ ጀማል ኮሸጊ ኣዝዩ ኣሻቂሉን ኣሎ ኢሎም ዩናይትድ ስቴትስ ንስዑድ ዓረብ ትሸጦ ናይ 110 ቢልዮን ዶላር ኣፅዋር ግና ደው ከምዘይብልዎ ገሊፆም ኣለዉ። ሰንዲ ሰይን ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድን።
ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ብስደት ይነብር ዝነበረ ስዑዳዊ ጋዜጠኛን ዓምደኛ ጸሓፊ ዋሽንግተን ፖስትን ጀማል ኻሾጊ ካብ ዝስወር ልዕሊ ሓደ ሰሙን ኮይኑዎ ኣሎ። ሕዚ እውን ምልክት ሃለዋቱ ኣይተረኽበን። ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ከም ዝኽእል ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ጋዜጠኛ ክተጠንቅቆ ዶ ኣይምነበራን ዝብል ፕሬዚዳንት ትራምፕ ትማል ሓሙስ ሕቶ ቀሪብሎም ነይሩ። ንሶም ኣብ ሃገርና ከይኮነስ ኣብ ቱርክ እዩ ተፈጺሙ ዘሎ፣ ዜጋ እውን ኣይኮነን በሉ ኣስዕብ ኣቢሎም ከምዚ ክኸውን ኣይነበሮን፣ ከምዚ ክፍጸም እውን ክፍቀድ የብሉን፣ ክሳብ መወዳእታ ንምጽራይ ድሌት ኣለና ኢሎም። ስዑዲ ዓረብ ንኻሾጊ መቕታላ እንተ ደኣ ተረጋጊጹ ዩናይትድ ስቴትስ ንርያድ እትሸጡ ኣጽዋር ደው ክተብሎ እንተ ኾይና ዝተሓተቱ ትራምፕ ንምስራዝ ድሌት የብሎምን።
They're spending $110 billion purchasing military equipment and other things.
ወታደራዊ ናውትን ካልኦት ነገራትን ንምሽማት 110 ቢልዮን ዶላር ይሕንሽሽለዉ። እንተ ደኣ ዘይሸይጥናሎም እንታይ ድዮም ክብሉ? ጽቡቕ ኣዝና ኢና ነመስግን፣ ካብ ሩስያ ክንዕድጎ ኢና ወይ ካብ ቻይና ክንዕድጎ ኢና እዮም ክብሉ። እዚ ኸዓ ንስራሕን ንኩባንያታትናን ዝሕግዝ ኣይኮነን እዮም ዝበሉ ትራምፕ። መርመርቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቱርኪ ከም ዝርከቡን ምስ ቱርኪን ስዑድ ዓረብን ይሰርሑ ከም ዘለውን ትራምፕ ንፎክስ ኒውስ ተዛሪቦም። ወሃቢ ጥቃል ሚኒስተር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሄደር ናውረት ዋሽንግተን ካብ ስዑዲ ሓቅታት ትደሊ እያ ኢለን።
We have communicated with the Saudi ambassador to the United States. It's my understanding that he is on his way back to Saudi Arabia. We have said to him
Mr. Ambassador Saudi of United States tazararibna lana etom ambassador nab Saudi Arab yekhodhom zellowun taraddi ellohu nab United States kumelleshelo habareta hizom kumotsu kemnitsbawun gelitsnallom allana.
ሴነተራት ዝሓቆፈ ሓደ ዘይሻራዊ ጉጅለ ግሎባል ማግኒትስኪ ሂማን ራይትስ ኣካውንታብሊቲ ኣክት ብዝብል ሕጊ ኩነታት ናይቲ ጋዜጠኛ ምርመራ ክካየድ ዝሓትት ደብዳበ ናብ ትራምፕ ልኢኾም ኣለዉ። ኮንግረስ ኣብ ልዕሊ ስዑድ ዓረብ ማዕቐብ ክንበርን መሸጣ ኣጽዋር ጠጠው ንምባልን ክደፉ እዮም ይብሉ ተንተንቲ። ትራምፕ ምስዑዲ ዓረብ ዘለዎም ጥቡቕ ርክብን መሸጣ ኣጽዋር ብዝምልከት ዝሃብዎ ርእቶ ኣብ ግምት ብምእታውን ዓብዪ እገዳ ትጽቢት ከም ዘይግበር ኣብ ዲሲ ዝመደብሩ ትካል ዝሰርሕ ተንታኒ ከዲር ኡስቱን ይሕብር።